në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 20 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori britanik në Serbi, Steven Wordsworth, tha se ekzistojnë mundësi për vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Sundimi i ligjit, pjesa veriore e Mitrovicës dhe ruajtja e stabilitetit janë sfidat kryesore të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë, u tha sot në një konferencë ndërkombëtare në Prishtinë. Presidenti Fatmir Sediu tha se Kosova ka një rjet modeste të përfaqësimit të saj në misionet diplomatike. Komandanti lartë ushtarak amerikan Mullen deklaroi se Shtetet e Bashkuara dhe Serbia kanë në bashkëpunim të mirë ushtarak për kundër raporteve të shtrënguara politike lidhur me Kosovën. 20 milion vende të punës do të humbin deri në fund të vitit si pasojë e krizës financiare në ekonominë globale, paralajmëroi Organizata Ndërkombëtare e Punës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kritikuar qeverinë për mungesë plani për integrimin e veriut të Kosovës. Gjatë një konference për media, Haradinaj tha se që nga shpallja e shtetit, Kosova është deklaruar se ka zotësi për zgjidhjen e problemeve në veri, por kjo nuk ka ndodhur. Sipas tij, qeveria po dështon edhe se zgjidhjen duhet kërkuar tek ndërimi i saj. Haradinaj ka kritikuar qeverinë Thaçi edhe për mungesë të llogaridhënies para qytetarëve për punën që po bën. Nish, ambasadori britanik në Serbi Steven Wordsworth tha se ekzistojnë mundësi për zgjidhjen e çështjes së vendosjes së misionit EULEX në Kosovë. Po bisedoj me miqtë serb për misionin EULEX, mendoj se ekziston pajtueshmëri e përgjithshme se ajo që dëshiron të bëjë EULEX-i është shumë e rëndësishme, ka thënë Wordsworth. Ai ka theksuar se detyra e këtij misioni është të ndihmojë në sundimin e drejtësisë dhe ligjit, që është shumë e rëndësishme për komunitetet jo shqiptare në Kosovë. Beograd, shefat e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dhe të Serbisë, thanë se bashkëpunimi ushtarak është i mirë përkundër marrëdhënieve të shtrënguara politike që kanë rreth Kosovës. Kisha bisedime të sinqerta me generalin Zdravko Ponoš për qëndrimet tona lidhur me Shtetin e Kosovës, tha pas takimit admirali Michael Mullen. Megjithatë, në anën ushtarake ende ka shumë punë për të bërë në mënyrë që të kemi rajon të sigurt dhe stabil, tha shefi i përgjithshëm i ushtrisë amerikane. Kjo është vizita e parë e një shefi të shtabit të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Beograd prej vizitës së generalit Omar Bradley në vitin 1951. Washington, kreu i Bankës Qendrore Amerikane Ben Bernanke tha se një stimul i ri financiar nga ana e qeverisë është ide e mirë sepse ekziston rreziku që dobësia ekonomike e vendit të zgjat për ca kohë. Vërejtjet e tij para Komitetit të Buxhetit në dhomën përfaqësuese janë mbështetja e parë për një raund të ri masash stimuluese të cilat po i shtyjnë ligjvënësit demokrat. Ndërkohë, një nga këshilltarët kyç të presidentit Bush në fushën e ekonomisë tha se një pjesë e Shteteve të Bashkuara ka hyrë në recesion. Ed Laser, kreu i Këshillit të Këshilltarëve Ekonomik, tha se duhen disa muaj që të shihen rezultatet e paketës 700 miliard dollarëshe të cilat u futën në sistemin financiar amerikan. Dubai, Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se ekonomitë e lindjes së mesme dhe të Azisë Qendrore me gjas do të shënojnë rritje si vjet dhe vitin e ardhshëm. Mohsin Khan, drejtori i FMN-s për lindjen e mesme dhe Azinë Qendrore, tha se rajoni ka qenë relativisht rezistues ndaj krizës globale financiare. Gjenev, 20 milion vende pune do të humbin deri në fund të vitit si pasojë e krizës financiare në ekonominë globale, paralajmëroi Organizata Ndërkombëtare e Punës. Drejtori i agjencisë Juan Somavia tha se me këtë do të rritet papunësia në botë në 210 milion. Ai tha se vendet si Kina, të cilat nuk varen shumë nga eksporti, do të mund ta përballojnë krizën më mirë. Islamabad, një zyrtar i lartë amerikan ka lëvduar ofenzivën e Pakistanit kundër militantëve islamist, gjatë së cilës ushtria thotë se janë vrarë më shumë se 1000 militant. Zëvendës sekretari i Shtetit Richard Boucher tha në Islamabad se Washingtoni ishte i kënaqur të shihte aksionin serioz ushtarak kundër njerëzve, qëllimi i vetëm i të cilëve është ta hedhin në erë shtetin dhe shoqërinë e Pakistanit. Vizita e Boucher zhvillohet në kohën e acarimeve mes Washingtonit dhe Islamabadit shkaku i sulmeve amerikane ndaj militantëve në territorin pakistanez. Londër, një komandant i lartë i NATO-s tha se po luhatet vullneti politik i aleancës për misionin e saj në Afganistan. Generali amerikan John Craddock, shefi i komandës amerikano-evropiane dhe komandant suprem i NATO-s për Evropën, tha se vendimi disa vendeve të NATO-s që të mos u bashkohen luftimeve në Afganistanin jugor i ka ekspozuar dështimet e aleancës. NATO udhëheq me forcën prej rreth 51.000 trupash në Afganistan, ndërsa komandantët kanë kërkuar më shumë trupa luftarake të vendosen në jug të vendit, ku Britania, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Holanda po e mbajnë barra në luftimeve të rënda. Ankara, në Turqi sot filloi gjykimi 86 të akuzuarve për konspiracion dhe organizim të grusht shtetit që synonte rrëzimin e qeverisë. Ata përballen me akuza nga antarësimi në organizata terroriste deri në nxitjen e kryengritës së armatosur kundër qeverisë e cila ka rënë islamike. Në mesin e të akuzuarve ka ish ushtarak në pension dhe personalitete të njohura në mbrojtje të Turqisë sekulare. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Kosova ka një rjet modeste të përfaqësimit të saj në misionet diplomatike, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu dhe vlerësoi se bërthama diplomatike është e mirë. Djeja nisur tre nga të ngarkuarit me punë të Kosovës në Turqi, Shqipëri dhe Austri, kurse pritet që brenda javës të vazhdojë edhe nisja e diplomatëve të tjerë. Duke i komentuar këto zhvillime, ministri jashtëm Skender Hyseni tha se këta diplomat fillimisht aktivitetin e tyre do ta zhvillojnë qoftë nëpër hotele e objekte me qira deri në zgjidhjen e çështjes së ambasadave. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova do të shtrijë rjetin e vet diplomatik brenda mundësive të saj, ka thënë sot presidenti Fatmir Sejdiu. Dërgimi i diplomatëve të parë të Kosovës në Turqi, Shqipëri e Austri do të pasohet këto ditë edhe me misionet diplomatike në vende tjera, ka thënë presidenti Sejdiu. Pasi që Kosova nuk e ka të zgjidhur ende çështjen e hapjes së ambasadave, të ngarkuarit me punën e ambasadorit fillimisht do të punojnë nëpër objekte me qira dhe me staf të kufizuar. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se shtrirja e diplomacisë kosovare ka një rëndësi të madhe në këtë fazë kur Kosova si shtet i ri po merr ofertat e vendeve tjera për ndërtimin e raporteve diplomatike.
Mund të them se vërtet janë hapa transition chamber. Krahas pjesëve të përgjithësisë objektive që ne kemi është një strukturë bërthamë e diplomacisë Kosovës, reprezentimi i Kosovës në vende transitshme dhe mendoj se do të vazhdojmë me shtrimin e rrjetit diplomatik pra sa do të kemi mundësi, kanë një rrjet modest që do të përmbush fillimisht nevojat parsore të Kosovës. Them po kështu se janë njerëz që do të prezantojnë në mënyrë të mirë. Ata kanë bërë një kohë dhe përgatitje të mira, po që në pjesëve teknike që janë të nevojshme për punën e tyre.
Këto komente presidenti Sejdiu i bëri pas një takimi që zhvilloi me zëvendës ministren e jashtme të Norvegjisë Elizabeth Wallas, e cila konfirmoi se Norvegjia nesër do të hap ambasadën e vet në Prishtinë. Në këtë aspekt presidenti Fatmir Sejdiu tha se pas Washingtonit, Brukselit, Londrës dhe qendrave tjera të rëndësishme botërore, hapi tjetër i Kosovës do të jetë hapi ambasadave në vendet fqinje, por edhe në Skandinavi. Ndërkohë, ministri i punëve të jashtme Skender Hyseni tha se diplomatët e Kosovës do të funksionojnë fillimisht në kushte jo krejtësisht normale, por sipas tij kjo nuk do të jetë pengesë për aktivitetet e tyre diplomatike.
Fillimisht ata sipas varësisht nuk kanë një formulë unikale se si do të shkojë kjo. Po varësisht nga vendet deri në vendosjen definitive të lokacionit përhershëm të ambasadave të Republikës së Kosovës, do të operojnë ose nga hotelet ose nga objekte me qira, qoftë për rezidencë, qoftë për vetë misionin diplomatik.
Ministri Skender Hyseni tha se Kosova nuk mëton që edhe në të ardhmen t'i ketë ambasadat e saj të vendosura nëpër hotele, por sipas tij kjo ishte vetëm një zgjidhje përkohshme. Bazuar në një vendim të institucioneve të Kosovës, misionet e para diplomatike këtë muaj startojnë në Ankara, Tiranë, Vjenë, Washington, Londër, Paris, Berlin, Rom, Bruxelles dhe Bern, kurse vitin tjetër parashihet të hapen edhe ambasada në vende të rajonit, në Republikat e Ish Federatës Jugosllave, të cilat e kanë njohur Kosovën e pavarur, si dhe në vende tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sundimi i ligjit, pjesa veriore e Mitrovicës dhe ruajtja e stabilitetit janë sfidat kryesore të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Ky vlerësim është dëgjuar sot në konferencën në temën nga njohja deri te krijimi i shtetit, si më tej në Kosovë, që u mbajt në Prishtinë. Përderisa kritiket të vlerësuan se Kosova nuk funksionon si shtet, zyrtarët qeveritar konsiderojnë se janë vendosur shtyllat kryesore të shtetit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zyra ndërkombëtare civile në Kosovë vlerëson se që nga shpallja e pavarësisë së vendit me 17 shkurt të këtij viti, në Kosovë ka pasur zhvillime kryesisht pozitive. Gjatë një konference me temën nga njohja deri te krijimi i shtetit si mëtej në Kosovë, zëdhënësi i ICOs Endi Megafi tha se institucionet e Republikës së Kosovës kanë treguar sukses të dukshëm në politikat e brendshme, gjë që sipas tij ka kontribuar edhe në rritjen e numrit të njohjeve të shtetit të pavarur.
As of today, 51 countries have recognized Kosovo as an independent.
Kosova njohur nga 51 shtete, strukturat shtetëformuese, institucionet e Kosovës, që nga shpallja e pavarësisë me 17 shkurt kanë shënuar progres të vazhdueshëm, duke u nisur nga miratimi i kushtetutës, lëshimi i pasaportave si dhe çështja e demarkacionit me Maqedoninë, tha Megafi. Ndryshe mendon publicisti i njohur kosovarëve Ton Suroi, i cili konsideron se Kosova nuk i përmbush elementet për të quajtur shtet funksional. Suroi tha se lishmëria e Kosovës gjendet në kolaps dhe se mungesa e qartësisë së prezencës ndërkombëtare po rrezikon edhe demokracinë në vend.
Mund të themi se Kosova nuk i përmbush elementet kryesore të këtij formulimi të shtetit funksional demokratik. Kosova nuk është shtet funksional, as territorialisht nuk mërin të funksionojë si një përsi. Dhe rrëdhënisht po ashtu, po tishtë edhe vetëm për këtë fakt, nuk është shtetë të sërishë demokratik. Për të ndërlikuar gjendjen edhe më, Kosova, ose pushtetin në Kosovë, nuk burën nga kushtetut. Jo të gjitha instancat shtetërore, funksionale, ose të gjitha instancat e pushtetit në Kosovë, burojnë nga kushtetuta e Kosovës. Uniku nuk buron nga kushtetuta e Kosovës. Funksionet të cilat i quam paralele sërbe, në fakt janë funksionet Beogradit, nuk burojnë nga kushtetuta e Kosovës. E Uleksi nuk buron.
Suroi tërhoqi vëmendjen për rrezikun e ngatresave koordinuese sa i përket përgjegjësive të mekanizmave veprues në Kosovë. Ai shtoi se vendi po bashkëqeveriset nga tri struktura që sipas tij janë Qeveria e Kosovës, prezenca e padefinuar ndërkombëtare dhe strukturat paralele sërbe.
Kemë një bashkëqeverisje në Kosovë. Kjo bashkëqeverisje nuk është e natyrshme, por është aty. Është bashkëqeverisje mes institucioneve të Kosovës, qeverisë Kosovës, paketës ende të pa definuar ndërkombëtare, që quhet UNMIK, ICO, ULEX, dhe de facto institucioneve të Republikës së Serbisë që operojnë në Kosovë me emrin e institucioneve paralele.
Mirpo me këto konstatime nuk u pajtua ministri punës dhe mirëqenies sociale në qeverinë e Kosovës, Nena Drashić, i cili tha se ekzekutivi aktual ka vizion se si të ecet në të ardhmen.
Ono što je najbitnije na čemu mi radimo kao predstavnici srpske zajednice u vladi Kosova.
Qeveria po përpiqet të jetë transparente dhe shembullin do ta jap nga ministria që drejtoj unë, pasi që të gjitha problemet që zgjidhen dhe punët që i bëjmë janë transparente. Qeveria aktuale për 9 muajt e funksionimit ka lëvizur shumë gjëra përpara sa i përket pakicave në vend, tha ministri Rashić. Ndryshe Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit për Serbinë, e cila po ashtu ishte pjesëmarrëse në këtë konferencë, konsideron se pavarësia e Kosovës është realitet i rajonit, por se sipas saj shteti i Kosovës do të jetë përgjegjës për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me politikën e zakonshme të një shteti të pavarur. Ajo theksoi rëndësinë që Republika e Kosovës dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të kenë integrimin e serbëve të vendit në shoqërinë kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të misionit EULEX në Kosovë thonë se nuk janë duke zhvilluar bisedime me Beogradin për vendosjen e këtij misioni në Kosovë. Nga ana tjetër, administrata e Kombeve të Bashkuara shpreh bindjen se nuk do të krijohet vakum politik pas përfundimit të procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe kur EULEX-i pritet të fillojë ta zbatojë misionin e tij. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit dhe polici EULEX mund të ketë zhvilluar bisedime me Beogradin që kanë të bëjnë me vendosjen e këtij misioni në Kosovë, duke përfshirë dhe zonat e banuara me serb, ku prezenca e këtij misioni kundërshtohet ashpër. EULEX zotohet të shtrihet në tërë territorin e Kosovës deri në fund të këtij viti, duke marrë përgjegjësitë nga administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë në fushën e policisë dhe atë të sundimit të ligjit. Zëdhënësja e EULEX-it për çështjet e drejtësisë, Kristina Herodes, thot se hapat drejt operacionalizimit të këtij misioni edhe në zonat e banuara me serb po përgatiten me kujdes, por se lidhur me këtë çështje nuk janë duke u konsultuar zyrtarët e Serbisë.
There is no official negotiation between Belgrade and EULEX.
Nuk ka bisedime zyrtare ndërmjet EULEX-it dhe Beogradit. Ne po i përgatisim hapat tonë me kujdes, por siç theksova, nuk ka ndonjë dialog zyrtar me përfaqësues të shtetit serb, tha Herodes. Autoritetet e Kosovës theksojnë se Beogradi nuk do të pyetet për sa i përket zbarkimit e EULEX-it në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Guçi konsideron se bashkëpunimi me misionin e BE-s për sundim të ligjit dhe polici është çështje e brendshme e Republikës, e cila nuk ka të bëjë me marrëdhëniet Prishtinë-Beograd.
Besoj që bashkëpunimi i qeverisë së Republikës Kosovës me Oleksin është shumë i qartë. Ne kemi marrë sotim edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nëse është ndonjë bisedim me qëllim të stabilitetit rajonal tjetër, por brenda për brenda territorit të Kosovës, mendoj që vendimet merren Kosovën koordinim të plot me bashkinë ndërkombëtare.
Kundërshtimi serbëve kosovar për vendosjen e Oleksit dhe këmbëngulja e tyre për qëndrimin e Unmikut në pjesët qendrore të banuara me serb, si dhe në veri, vlerësohet si çështje brengosëse nga përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë, të cilët tërheqin vëmendjen për rrezikun e krijimit të një vakumi të përgjithësive. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë Hans-Dieter Steinbach thotë se Bashkimi Evropian duhet i bëjë të qartë Beogradit se nuk do të pranohet një ndarje e tillë territoriale ndërmjet dy misioneve. Ka zvarritje në operacionalizimin e misionit EULEX, por shpresojmë që të mos ndërtohet një vakum politik për shkak të kësaj. Në të njëjtën kohë, vendi vazhdon të jetë faktikisht i ndarë. Serbët lokal që jetojnë në veri të Mitrovicës kundërshtojnë, sikurse institucionet e shtetit të Kosovës, ashtu dhe prezencën e Bashkimit Evropian në vend. Ka përpjekje për të pasur një qasje tek autoritetet serbe dhe është me rëndësi të veçantë që Bashkimi Evropian t'i qartësoj Beogradit se nuk mund të pranoj që të ketë ndryshime teritoriale në aspektin e përgjithësive të misioneve në Kosovë, tha Steinbach. Mundësia që në fund të procesit të rikonfigurimit të misionit të OKB-s në Kosovë dhe fillimit të punëve të Oleksit të krijohet një vakum politik hedhet poshtë nga ana e Unmikut.
Both Unmik and EULEX have regular meetings discussing all outstanding issues, including those related to police.
Unmik dhe EULEX kanë takime të rregullta ku diskutohet për çështjet aktuale relevante, duke përfshirë këtu çështjet që kanë të bëjnë me drejtësi, polici, çasjen e dokumenteve dhe të tjera. Këto bisedime do të vazhdojnë deri në zbarkimin e plotë të Euleksit në Kosovë dhe bëhen për të parandaluar mundësinë e krijimit të vakumeve të mundshme edhe në zonat serbe, thotë zëvendësi i këtij mekanizmi në Kosovë Aleksandri Ivanko, duke siguruar se lidhur me këtë çështje janë duke u zhvilluar bisedime intensive ndërmjet Unmikut dhe Euleksit. Vendosja e Oleksit në përtër Kosovën vështirësohet nga kundërshtimi i banorëve serb të vendit, si dhe nga ndikimi i politikës Beogradit mbi ta. Kohë më parë, presidenti i Serbisë Boris Tadić kishte përmendur tri kushte për shtrirjen e Oleksit në përvendet të banuara me serb në Kosovë, e që janë: Euleksi të vendoset përmes një rezolute të Këshillit të Sigurimit, që të jetë neutral sa i përket statusit dhe që ky mision të mos zbatojë planin e presidentit Ahtisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:17 minuta e 50 sekonda. Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Shkupi. Parlamenti i Maqedonisë nesër pritet të diskutojë për propozim rezolutën për zgjidhjen e mospajtimeve për emër me Greqinë. Megjithatë, sipas liderit të Partisë së Re Socialdemokrate Tito Petkovski, që e ka paraqitur këtë propozim rezolut, radhitja e saj si pika e fundit e rendit të ditës tregon se kryetari i parlamentit nuk ka dëshirë që të diskutohet për këtë çështje. Por deputetët e VMRO-DPMNE-s, parti kjo që kryeson koalicionin qeverisës, thonë se thjesht bëhet fjalë për procedurë e jo taktizim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Partisë së Re Socialdemokrate Tito Petkovski, propozuesi rezolutës, thotë se bëhet fjalë për një hile të kurdisur nga partia më e madhe në opozitë, me vendosjen e rezolutës si pikë 12 gjegjësisht e fundit për të diskutuar. Kjo bëhet, siç thekson ai, për shkak të mos harmonizimit të qëndrimeve mes kreut shtetëror.
Po neko e pravilo, ne pishen o pravilo, ne li presatot në sovranije të sërazi.
Si pas një regullë të pashkruar, kryetari i parlamentit, pikat për të cilat nuk dëshiron të diskutohet, zakonisht i vendos në fund të seancës, dhe kjo ndodh edhe me propozimin që për një çështje me interes shtetëror, të diskutohet hapur dhe të arrihet një qëndrim unik për çështjen e emrit, thot kryetari i PRSD-s Tito Petkovski. Nga ana tjetër, Ilija Dimovski, deputeti VMRO-DPMNE-s në pushtet, shkurt ka komentuar se bëhet fjalë për çështje procedurale dhe jo taktizim nga ana e shumicës parlamentare. Bëhet fjalë për një procedurë dhe asesi për taktizim që parlamenti ta anashkaloi debatin, thot deputeti VMRO-DPMNE-s Ilija Dimovski. Ndërkohë, Tito Petkovski thot se miratimi një rezolute nga ana e parlamentit do të kontribonte për një pozicion më të fuqishëm kundrejt palës greke për çështjen e emrit.
da nema disonantnost među premijerom, predsjedateljem na državata ili...
Kjo razumiju, do të kontribuj të moske disonans mes qëndrimeve të kryeministrit dhe presidentit, gjithashtu partit politike, do të flakin përfitimin politik se kush është rathtar dhe kush është patriot, dhe me këtë, politika jashtë me Macedonis që është që se kontestit e emri do t'i qasej me një pozicion më të fuqishëm dhe unik, vlerëson deputeti Petkovski. Ndërka që Ulber Sela, ekspert për çështjet e integrimeve, për plasjet mes faktorit politik Macedonas, i sheh si reflektim i hapsirës së ngushtuar të presionit të faktorit ndërkombëtar për një zgjidhje sa më të shpejtë të kontestit.
Në nëntorët kemi një zgjidhje që shkojnë të mirë edhe të Maqedonisë dhe të Greqisë. Sigurisht që në këtë drejtim kryeministri luan një variant të vetë, një lojë të vetë, presidenti po është një lojë të vetë, që mos e hapin drejtimin, domethënë popullat. Dhe me siguri kjo temë ani do të jetë temë kryesore të zgjedhjeve të ardhshme, që ato lokale, që ato presidenciale. Prandaj edhe praqitën këto probleme.
Dy partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, nuk e kanë hedhur poshtë idenë për të diskutuar parlamenti për propozim rezolutën për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, dhe as e kanë përkrahur të njëjtën. Për ekspertët, qëndrimi inert i partive politike shqiptare është dhe një dëshmi se faktori politik shqiptar përjashtohet gjithmonë kur bëhet fjalë për interesat shtetërore. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Tatim paguesit që kanë borxhe ndaj autoriteteve tatimore të Kosovës do të lirohen nga dënimet nëse deri më 31 dhjetor arrin që ta paguajnë borxhin e përgjithshëm, ka vendosur qeveria e Kosovës. Komuniteti biznesit e ka përshëndetur këtë vendim. Vlerësohet se borxhi i përgjithshëm që tatim paguesit kanë ndaj administratës tatimore është mbi 240 milion euro. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për faljen e ndëshkimeve të tatim paguesve që nuk kanë mundur të kryejnë obligimet e tyre ndaj administratës tatimore është shumë i rëndësishëm për biznesin. Kështu është thënë sot gjatë një takimi të përbashkët në mesodës ekonomike administratës tatimore të Kosovës dhe përfaqësuesve të biznesit. Flamur Keqa nga Uda Ekonomike Kosovës tha se nga ky vendim mund të përfitojnë të gjithë tatim paguesit, të cilët arrinë që të bëjnë marrëveshje me administratën tatimore të Kosovës deri në fund të këtij viti.
Ne si Uda Ekonomike Kosovës mendojmë që kjo iniciative e qeverisë dhe administratës tatimore ka qenë një iniciativë shumë e rëndësishme që komuniteti i biznesit, i cili ose nuk ka pasur mundësi që të përgjigjet pagesës tatimore apo ka pas pengesa tjera, që ta shfrytëzojë rastin, domethënë që deri në fund të këtij viti të përgjigjet kësaj ftese dhe të lirohet nga ndëshkimet të cilat janë të paraqarë me legjislacion.
Ndërkaq Osman Eziri, zyrtar në administratën tatimore të Kosovës, tha se kjo administratë ka përgatitur një propozim të cilin e ka përkrahur edhe qeveria dhe qëllimi i tij ishte që të ndihmohet bizneseve.
Ky vendim aplikohet për të gjithë tatim paguesit, cilët kanë borxhe në administratën tatimore të Kosovës. Fillon nga 10 shtatori dhe përfundon me 31 dhjetor 2008. Të gjithë ata tatim pagues, cilët kanë obligime tatimore të pakryera, mund të përfitojnë nga ky vendim i qeverisë.
Neziri po ashtu tha se nga ky vendim mund të përfitojnë të gjithë ata tatim pagues, të cilët kanë obligimin nga tatimet e papaguara. Ai tha se obligimet e mbetura mund të paguen për një herë dhe me kiste. Si pas ti, ata që bëjnë pagesën e me një hershme përfitojnë faljen e ndëshkimit. Ndërkaq, për ata që nuk mund të bëjnë, u mundësohet pagesa me kiste maksimalisht për 12 muaj.
Pas një nëntore, maksimumi kisteve është 8 muaj. Për arsye se ky vendim len vetëm me 31 dhjetor 2008. Mbas kësaj date nuk do të ketë falje të ndëshkimeve.
Ndryshe, për të gjithë ata tatim pagues që kanë obligime dhe nuk bëjnë marrëveshje me administratën tatimore, do të ndërmerren masa për pagesë të detyrueshme, pasi vendimi i qeverisë nuk i liron nga pagesa e obligimeve që i kanë ndaj administratës tatimore. Borxhi i përgjithshëm që tatim paguesit kanë ndaj administratës tatimore është mbi 240 milion euro, prej të cilave rreth 60 milion euro apo 25% e kësaj shume janë ndëshkime. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesja kombëtare e Kosovës në handball do të jetë pjesëmarrëse në turneun ndërkombëtar në Bullgari prej datës 24 deri më 26 tetor. Nën kryetari Federatës së handballit të Kosovës Eugen Saracini thekson se pjesëmarrja në këtë turne është para përgatitje për gara që do t'i organizojë në të ardhmen Federata Evropiane dhe ajo botërore e handballit. Sipas tij, aktivitetet ndërkombëtare të kësaj federate shpeshherë ballafaqohen me pengesa politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Ndonë se Federata e Handbollit të Kosovës ende nuk është pranuar si antare plote Federatës Evropiane të Handbollit dhe të asaj botërore, reprezentacioni i Kosovës i Handbollit tashmë është duke marrë pjesë në mjaft turnire ndërkombëtare. Kështu thotë Eugen Saracini, nën kryetari Federatës së Handbollit të Kosovës, i cili thekson se përfaqësuesja kosovare e Handbollit do të jetë garuese në turnirin ndërkombëtar të Handbollit në Bullgari, por i cili nuk do të jetë në kuadër të Federatave Evropiane dhe Botërore të Handbollit.
Jemi ftuar atje, është një turnir ku do të i sprovojmë forcat edhe është një stërvitje e mirë për reprezentacionin ton që merr pjesë në gara ose në turnire të tjera, nuk është hera e parë që bëhet kjo. Kështu që është një hap matutje në përgatitjen e handbollistëve kosovar për garat ndërkombëtare të cilat të presim të startojnë vitin e ardhshëm diku, po që se do të arrim që Federata e Handbollit të Kosovës të jetë antare e barabartë në mas parë në Federatën Evropiane të Handbollit, pastaj në Federatën Botërore të Handbollit.
Ndryshe, deri më tash, për shkak të mospasjes së të drejtave të plota në Federatën Evropiane të Handbollit, Kosovës janë pamundësuar garimet ndërkombëtare të organizuara në kuadër të kësaj federate, ndonë se është pritur që në kongresin e fundit të kësaj federate në muajin e kaluar Kosova të antarësohet me të drejta të plota, sipas zotit Saracini kjo nuk ka ndodhur për shkaqe politike e që nënkupton kundërshtimin e Serbisë, Rusisë dhe disa vendeve të tjera. Megjithë këtë, ai thekson se është bërë një hap para për shkak se lidhur me pranimin e handbollit të Kosovës në Federatën Evropiane, më nuk do të votohet në kongresin e kësaj federate, por për këtë është autorizuar të vendos Komiteti Ekzekutiv i Federatës Evropiane të Handbollit.
Nuk do të ketë nevojë të pritet kongresi i ardhshëm, për arsye se Komiteti Ekzekutiv ka autorizime që ta rregullojë këtë çështje shumë përpara, atëherë kur do të e analizon situatën në Kosovë dhe në përgjithësi edhe rrethanat politike të disa çështje edhe në sport kanë bënë me politika të ndryshme ndërkombëtare.
Zoti Saracini shton se në aspektin politik kushtet për pranimin e Kosovës në Federatën Evropiane të Handbollit janë duke u bërë të favorshme.
Në aspektin politik mendoj se çështjet janë duke shkuar në atë drejtim që edhe çështja e pranimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, por edhe pranimit të Kosovës si shtet edhe nga shtetet posaçërisht të fshinjve, siç ndodhi kohën e fundit me Maqedoninë dhe Malin e Zi, do të ndikojnë pozitivisht. Natyrisht edhe sjellja jon edhe angazhimi jon për brenda do të ndihmojnë pozitivisht që ky proces ose kjo procedurë shkurtohet shumë shpejt.
Sidoqoftë, zoti Saracini thotë se deri në pranverën e vitit të ardhshëm pritet që Federata e Handbollit të Kosovës të jetë pjesë e Federatës Evropiane të këtij sporti.
Komitetin ekzekutiv do të kishte mundur të veproj dhe ta cilësoj do të thotë Federatën e Handbollit të Kosovës si antare e barabartë dhe ato besoj deri në masin ose prillën e vitit ardhshëm. Praktikisht mund të ndodhë edhe në mbledhjen e parë të komitetit, mirë po realisht ne presim si Federatë e Handbollit të Kosovës që kjo të ndodhë diku në mbledhjen e dytë ose tretë të komitetit ekzekutiv.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ambasadori britanik në Serbi, Steven Wordsworth, tha se ekzistojnë mundësi për vendosjen e misionit EULEX në Kosovë. Sundimi ligjit, pjesa veriore e Mitrovicës dhe ruajtja e stabilitetit janë sfidat kryesore të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë, u tha sot në një konferencë ndërkombëtare në Prishtinë. Presidenti Fatmir Sediu tha se Kosova ka një rrjet modest të përfaqësimit të saj në misionet e diplomatike dhe vlerësoi se bërthama diplomatike është e mirë. Komandanti i lartë ushtarak amerikan Mullen deklaroi se Shtetet e Bashkuara dhe Serbia kanë bashkëpunim të mirë ushtarak përkundër raporteve të shtrënguara politike lidhur me Kosovën. 20 milion vende të punës do të humbin deri në fund të vitit si pasojë krizës financiare në ekonominë globale, paralajmëroi organizata ndërkombëtare e punës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju ftonë që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.